Kanapulog pito ng larawan. Ang bata nga si Ismael. Genesis Kapitulo 16, Versikulo 1, Tubtob 16. Madamo ang mga tinuig nga nagligad, pero sa gihapon si Abraham kag ang iya nga asawa nga si Sara, wala sing anak. Kagisa kaadlaw si Sara ng siling sa iya bana, "Hiusa ka sa akon ulipon nga babae, ayhan makaangkot ang kusing mga anak paagi sa iya." Kaginyan ginhimo ini ni Abraham, kag nagpanamkon si Hagar. Gintamay niya ini, kagin pabudlayan, pero nagabot ang manugtunda kag nagpabaskog kay Hagar. Subong man ang siling ang manugtunda sa iya, nga angalan sang iya mangin anak amo si Ismael. "Pabuaron ko sing dako ang imo kaliwatan, nga indi maisipan bangod sang kadamuon. Si Ismael amo ang mangin amay sang mga Arabo." Subong man, siling sang Ginoo kay Abraham, nga ang iya asawa nga si Sara magpanamkon, kag makaangkon sing bata. "Akon man gihapon tipiga ng akon saad sa imo, siling sang Ginoo."